Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston hukumati qarori bilan energiya samarador va energiya tejovchi qurilmalarni xarid qilish hamda ushbu maqsadlar uchun olingan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismini qoplash uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan kompensatsiya ajratish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda Adliya vazirligining Telegram'dagi huquqiy axborot kanali xabar berdi. Nizomga ko'ra, energiya samarador va energiya tejovchi qurilmalarni xarid qilish hamda ushbu maqsadlarga olingan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismini qoplash uchun davlat byudjeti mablag'lari hisobidan kompensatsiya ajratiladi. Kompensatsiya quyidagi xarajatlarning bir qismini qoplash uchun ajratiladi, ya'ni jismoniy shaxslarga quyosh fotoelektrik stansiyalari, quyosh suv isitgichlari, shuningdek energiya samarador gaz garelkali qurilmalarni sotib olish xarajatlarining 30% miqdorida. Biroq quyosh fotoelektrik stansiyalari uchun 3 million so'mdan, quyosh suv isitgichlari uchun 1.5 million so'mdan, energiya samarador gaz garelkali qurilmalar uchun 200 ming so'mdan oshmaydigan miqdorda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari, energiya samarador gaz garelkali qurilmalar va qozonlar, shuningdek energiya samarador boshqa uskunalarni xarid qilish uchun olingan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismini qoplashga, jismoniy shaxslarga 500 million so'mdan oshmaydigan kreditlar bo'yicha Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasidan oshgan qismida, biroq 8% punktdan ko'p bo'lmagan miqdorda. Ma'lumot uchun, nizom talablari 2020-yil 1-yanvardan o'z mablag'i va kreditlar hisobidan energiya samarador va energiya tejovchi qurilmalarni xarid qilgan va o'rnatgan shaxslarga tatbiq etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.